Marif Çingizoğlu'nun xüsusi reportajına qulaq asacaqsız. Zaqatala'dan gətirib bu reportajı.
Fındıq var mı bağınızda?
Var.
Satmışsınız mı yoksa elə satmışsınız?
Yox, elə duruyor.
Niye satmışsınız?
Ucuzdur, ona göre satmıyor. Bitkimin oldu dedim ki. Niye lazım dışarı dedi? Deyənim var değil, ben dörtten yukarı götürmürüm. Maa tapışıq var, götürmür. Kimdir deyil, sana ne var deyil, kimdir? Bize deyiblər götürmür, bizi götürmürüm.
Darmalıyım, ayları kırmalıyım acınlar.
Ne meseledir? Mesela niye koymurlar siz böyle normal kıymetle satasınız? Niye bahası satmağa koymurlar?
Zakatala sakinleri bu ilki fındıq məhsulunu heç cür satabilmirlər. İndi burada fındığın 1 kilogramı 60-80 qəpikdir. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insalçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Mən bu əlaqəlidir ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatala'daki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon icra hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər sevinirlər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymət alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил пятерых полицейских, так и у Гамита пистолеты, да. Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaq assanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibaq kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, cəmaatdan fındığın 1 kilogramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Cəmaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var, onu çatdırmalıyıq. Oradan ayana baxarlar, baxmazlar, daha özəli verərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir, onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırıq ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatala'dakı Azəristar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul ambarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanın isə bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir, o da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çeviririsə, o rəqəm artıq düşübdür 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bugün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunub.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqcadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki, yaxşı biz, lap tutaq ki, 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq, Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləyik.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır. Təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür. Günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb bura bir vedrə su tökülür. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqçadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətinə ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% də artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədar.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz mal?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçədir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsulu olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin ziraatçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir, indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimisə ki, bazara təsir edir, kimisə ki, iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zəqatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə bu il xurmanın vəziyyəti fındığınkindən xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir ayda girəndə ailənin bir neçə yüzü xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı nəyin istəyiniz əsasən?
Qurutuq indi.
Nəyin istəyiniz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub nəyin istəyiniz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanlarını da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalan bir yerdə qalan bəhməz eləyir.
Satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa. Belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağaclı olan xurma var ha. Onu gəlib alırlar mı? İndi neçə ümumiyyətlə, bax, xurma, qardaş, neçədir xurma?
Xurma?
İndi bax, neçədən alırsınız?
Xurma?
Bizdən.
Yox, indi bax, həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir, 30 kəpik, 40 kəpik. 30-40 kəpik arası.
Ha, sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Ha, bu yaxşı.
Ötən il 10 kəpik idi, deyəsiniz.
Ha, amma bu il biraz qazancı var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurutanda kişən elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sar kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapmırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətinədir.
Bəs meşədən imkan verirlər mi ağacı?
Meşədə indi bilet məzadan var. İndi biletə o da bizə çətindir də, materis lazımdır, belə maşın tutma lazım, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir indi ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı oldu, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxır. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura.
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir.
Sur toi, sur moi, sur nous, tes idées folles, mais j'étais fou.
Zaqatalanın Zad kəndinə getmişkən, burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl Sabir həbs olunmuş Ləzzət istirahat düşəcəsinə də baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o, düşərciyə qarulçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buranın müdür adadır.
Bilmirsən.
Adın nədir sən?
Sabir.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik, bağlıdır, onlara gelirlər.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərcədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərcənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərcəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərcəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonda həbsinə qərar verilir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın dağısına birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o, hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandı.
Ümumiyyətlə, hə, bax belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqtəyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qaracağı yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərargahından cəmi bir neçə metr aralıda. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağam. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam eləyir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili Muslim müəlliməyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdiyyələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Saat məktəbdə də gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 2 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onlar da zəvilə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeyirlərdir. Qala hamı qadın, rəhbərin qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bil ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yapdan sonra qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mahallə gəlir ki, görsələrlə yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə bizə nə eləyəcək? Durub getməliyik də. Yerin yəsi odur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qaldı dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əki sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesini də qurub.
Yollarını tapa bilmir, necə dostluq eləyir. o yol var ki onlar dostu eliyle olana tapıyorlar. O yolu biz kabul edemiyoruz. Yani başka yol. İstediğim bir sivri bir devlet olsun, bir medeni bir devlet olsun, kurdan kuzu bir yerde otlasın.
Zaqatala muhalifetçiler deyirlər ki, paytaxtda bir araya gelebilmeseler de bölgede partiyalar arası münasibetler çok normaldır.
Hatta bizim yerli yapçılarla da münasibetimiz hiç de pis değil. Yani salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dertləşirik. Problem yoktur bu sayede.
Hiç olmazsa onlara deyirsiniz mi dertləşəndə ki, bizim qərəcağımız yoktur. Ne deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yani onlar heç nə həlləmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həlləmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çinli məmurlar bura gələndə onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqtalaya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar onu, yağış yağanda onu yuyurdu və elə bil ki Zaqtalda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda bilirlik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqtaldakı bu sexlər deyir ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də Qərəcan qapısı bağlı idi. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən Qərəcan nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi Qərəcanın açılmasını gözləyir.
Baxabı yaptı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm bunlar harda olurlar. Elə şey olar mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəfəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq Cəfədirsə, Xalq Cəfə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya deyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalardır. Gənə yap, biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də işdə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işdə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofter Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqçiyəm mən, gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da, onun abinidir. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyir, daxil olmayıbdı bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, Qaspesinin kürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarix isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikintisində problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Buralar tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb. Troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Basma körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsiniz?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə vəziyyətdirsiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyacı var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Talat sayının o tayını keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşğul etdiyini barədə danışacağımı demişdim. Və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaurub Balayev və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev Cilnevini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər kəs şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastorudur. O ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədə problem? Слава Богу, нет. Хорошо. Мы спокойно служим Господу Богу, живём как все граждане ветхандаша Азербайджана. И всё.
Zaur Balayevlə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dini İcmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq tədrisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi əmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Mən necə 5 polisi vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapıblar. Özü də silahı mətbəxtdən, qazanın içindən tapıblar. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxtdə, açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Amma Daxilişlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapansa 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən Forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silahı o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliyabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zaur Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatala'dan bu qədər. Mən Zaqatala'nın Əliyabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanabad kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, oxum köhnədir də balıq. Dedim balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərfləmə olar. Dedi, hə, balıq təzə, təzə, təzə. Dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, müəllim şəkili, sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, Bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatalada ki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı.